Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sledeće nedelje Srbija dobija tužioca za ratne zločine, izjavio premijer Vučić. Bosni i Hercegovini uručen upitnik Evropske komisije. Oštra raspava u Skupštini Srbije o platama Šabića i Jankovića. Američki kongres podržao zakon kojim se predsjedniku daju veća ovlašćenja za uvođenje sankcija prekršiocima ljudskih prava širom sveta. Do kraja dana uglavnom sunčano s temperaturom od 6 do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Isti sudija koji je doneo odluku da nema zakonskih osnova da se isporuče Hagu troje radikala optuženih za nepoštovanje suda, pre nekoliko godina doneo je potpuno suprotnu odluku, podsjeća Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Po istom ovom zakonu, iza kojeg se sada zaklanja kada je u pitanju izručenje troje radikala, već izručila troje koji su bili optuženi ne za ratne zločine, već za nepoštovanje suda.
Pitamo i menja li premijer Vučić svog sandžačkog partnera u vladi Srbije, to jest može li bespravna gradnja koju je u centru Novog Pazara otpočeo Univerzitet Muamera Zukorlića da uruši odnos premijera s Rasimom Ljajićem, aktivistkinja iz Novog Pazara Aida Ćorović.
Premijeru pogotovo ne ide u prilog da ima jednog jakog partnera dole, on želi da ima suprotstavljene partnere da bi mogao da kontroliše Sandžak.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Tužilac za ratne zločine biće izabran naredne nedelje, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Tužioca za ratne zločine ćemo dobiti ove sljedeće nedelje. Mi smo krivi i dobit ćemo tužioca za ratne zločine. To je čisto naša krivica. A sve drugo, ne znam ni šta bih komentirao. Nek svako radi svoj posao.
To što u Srbiji već godinu dana nije imenovan tužilac za ratne zločine bila je jedna od kritika glavnog haškog tužioca Serža Bramerca u izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije s Haškim tribunalom. A njegova glavna zamerka odnosila se na odbijanje Srbije da izruči troje radikala optuženih za nepoštovanje suda, zbog čega je Hag pozvao Savet bezbednosti da obezbedi da se ta obaveza poštuje. Postavlja se pitanje kako će nadležni u Beogradu odgovoriti i imaju li jake argumente da ostanu pri svom stavu da nema zakonskih osnova da se to učini. Brilog Branki Mihajlović.
Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno pravo, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa.
Predaja okrivnih nije ograničena samo na slučajeve kad je neko optužen za ratne zločine. Do sad je veliki broj ljudi iz regiona predat tribunalu. Isti slučaj je bio i sa tribunalom za Ruandu, dakle veliki broj ljudi koji su okrivljeni za delo koje bi se kod nas moglo prevesti kao sprečavanje i ometanje dokazivanja.
Srbiji je još pre nekoliko meseci upućen zahtev da uskladi svoj zakon sa obavezama prema tribunalu ako je to problem za isporučivanje troje radikala. Ali, kako praksa pokazuje, to nije razlog, jer isti sudija Milan Dilparić je u ranijim predmetima donosio odluke o isporučivanju svedoka koji se nisu odazvali sudu, podsjeća Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo.
Bitno je naglasiti da je Srbija do sada u prošlosti po istom ovom zakonu, iza kojeg se sada zaklanja kada je u pitanju izručenje troje radikala, već izručila troje optuženih tribunalu, dakle troje koji su bili optuženi ne za ratne zločine, već za nepoštovanje suda. To su Jelena Rašić, Dragomir Pećanac i Ljubiša Petković. Tu je sud našao da su zakonske pretpostavke za predaju tih okrivljenih ispunjene i tada je država Srbija izvršila nalog za hapšenje i izručili su ovo troje okrivljenih Haškom tribunalu.
U čemu je problem? Zašto se Srbija spotakla baš od troje radikala? Nemanja Stjepanović iznosi neke moguće motive Srbije da se ovako ponaša u ovom slučaju.
Politička volja očito ne postoji upravo zbog toga što nekakve simpatije se ponovo rađaju između bivših saveznika i saradnika u Srpskoj radikalnoj stranci. Drugi deo je možda strah vladajućih struktura da će tako ojačati ta opoziciona partija koja koliko godin je simpatična, oni je ne žele prejaku, pretpostavljam. A treći razlog može biti i to što su današnji najviši zvaničnici Srbije, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, u vreme kada je ova optužena trojka radikalska vršila pritiske na svedoke, ucenjivala ih i tako dalje, bili dakle članovi Šešeljevog pravnog tima. Vučić se čak pominje u toj optužnici kao osoba kod koje će jedan od ovo troje optuženih dovesti jednog svedoka na razgovor. I moguće je da se sadašnja vlast zapravo plaši šta bi ovo troje u slučaju izručenja i pojavljivanja tamo pred sudom mogli da kažu i o ulozi Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića u celom tom procesu pritiska na svedoke.
Zanimljivo je da je ta prethodna presuda o izručivanju ostala tajna. Prvi put sud nije udovoljio zahtevu fonda da ima uvid u obrazloženje takve odluke, a ni mediji koji su tražili nisu uspeli da dobiju presudu kako bi uporedili ta dva slučaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A pred Haškim tribunalom odbrana Ratka Mladića danas je u završnoj reči tvrdila da je dokazala da Mladić nije kriv za genocid i druge zločine tokom rata u BiH za koje je optužen. Prethodno su, podsjetimo, tužioci u svojoj završnoj reči tvrdili da su dokazali Mladićevu krivicu i zatražili da mu bude izrečena doživotna kazna. Julija Koš, magistarka društvenih nauka, predavač jevrejske istorije i holokausta i autorka nekoliko knjiga i članaka o holokaustu, govori o tome zašto nikoga nije posebno uzbudilo njeno pismo najvišim hrvatskim funkcionerima u kome se ukazuje na ustaški pozdrav na grbu branitelja postavljenog u Jasenovcu, šta misli o dijagnozi da je u Hrvatskoj na delu proces fašizacije, zašto smatra da je stalna postavka u muzeju Jasenovca lažiranje istorije, zašto smatra da nema razlike između Nedićeve Srbije i Pavelićeve Hrvatske kada je reč o odnosu prema Jevrejima. Sagovornica Radija Slobodna Evropa izgubila je deo svoje porodice u Jasenovcu i u kamionu dušegupki u Beogradu. Ona je najpre komentarisala reakcije na njeno otvoreno pismo.
Recimo, ja sam sad ovih dana dobila rupu na ramenu od silnog tapšanja. Ali ja im kažem, ali što ste učinili? Jeste li nazvali nekoga? Jeste li rekli nekome? Recite nekome? Ne.
Da li je slično prošla i činjenica da se hrvatska predsjednica slikala sa ustaškom zastavom?
To vam nije nikoga previše uznemirilo, ljevičare niti malo. Desničari se čude što to nekome smeta. Predsjednica zamahuje loknama i maturanski onako trepće i izjavljuje da ne vidi u tome problem.
Da li je prejaka dijagnoza da se u Hrvatskoj događa refašizacija?
Ja ću vam reći kao osoba koja nastupa samostalno, koja nema nikakvih političkih interesa, još manje ideologija čvrstih, ja ću vam reći da nema krupnog razloga da kažemo da je fašizacija, ali da postoje fašistoidni dijelovi društva, to je sigurno. I situacija na Balkanu je takva. Jučer, prekjučer ovih dana mi kaže neki novinar iz Srbije da je spomenik Draže Mihajloviću već podignut, jer ja sam mu rekla, evo ovi naši hoće da podignu spomenik Paveliću izvlačeći se na to da se u Srbiji sprema spomenik Draži. Međutim, on mi kaže spomenik Draži je podignut. Čitam negdje da se sprema rehabilitacija Nedića. I jedno i drugo je neka naša mala postjugoslavenska katastrofa iz koje se mi ne možemo izgleda izvući. To su i interne prilike, a te interne prilike i u Hrvatskoj i u Srbiji su, smiješno reći, ali istinito, vrlo slične. Jedni potežu četnike, jedni rehabilitiraju Nedića, jedni prave spomenik Draži, drugi prave spomenik ustašama. Na samom pragu jasenovačkog logora. Dakle, ja sam netko tko je u stanju trpiti dosta, ali kad je to došlo na prag logora, više nisam mogla trpiti.
Kompletan intervju sa Julijom Koš možete čuti u našim emisijama u subotu u 9:30 i 14 časova i čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Komesar za politiku susedstva i proširenje Evropske unije Johannes Hahn u Sarajevu je uručio upitnik Evropske komisije predsjedavajućem Savetu ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću. Vlasti Bosne i Hercegovine sada imaju rok od 6 mjeseci da odgovore na pitanje iz upitnika kako bi Evropska komisija počela odlučivanje o dodjeli Bosni i Hercegovini statusa kandidata za prijem u članstvo. Dženana Halimović.
Nakon što Bosna i Hercegovina odgovori na pitanja, Evropska komisija odlučivaće o dodjeli kandidatskog statusa, saopštio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nakon prijema upitnika.
Politika, demokratija i vladavina prava će biti prva pitanja, jer to su stvari postulati na kojima je zasnovana Evropska unija.
Ocijenio je ovaj događaj jednim od najvažnijih datuma u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koji je rezultat ozbiljnih napora.
Za kandidatski status Bosne i Hercegovine, jedino je važno da adekvatno i profesionalno u vremenu koje je predviđeno, to je oko 6 mjeseci, odgovorimo na pitanja iz upitnika. Ne postoji nikakvi dodatni uvjeti koje je ispred Bosne i Hercegovine postavila niti Evropska komisija, niti bilo koja druga evropska institucija.
Ispunjavanje 3242 pitanja iz upitnika i napredak ka Evropskoj uniji je nešto što donosi dobrobit građanima Bosne i Hercegovine, podcrtao je evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn.
Proces evropskih integracija je proces koji sa sobom nosi stabilnost, koji nosi sigurnost, koji nosi mir. Posljedica svega toga je naravno povećanje i stepena blagostanja sami građana, njihovih primanja, novca koji imaju u sebe u džepu. To je nešto što donosi bolje perspektive, i to bolje perspektive u zemlji, bez da stanovništvo mora da migrira negdje u druge zemlje izvan Bosne i Hercegovine. Donosi, dakle, sa sobom radna mjesta, vrlo, vrlo konkretne blagodati za građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Makedoniji u ponoć se završava tronedeljna predizborna kampanja, koja je prema analitičarima prošla mirnije nego što se pretpostavljalo. Blagoje Kuzmanovski.
Bilo je političkih napada, niskih udaraca konkurentskim partijama, ali ipak sve u granicama dozvoljenog za ovakve kampanje. Najviše mitinga i susreta sa građanima su imali glavni favoriti na ovim izborima, vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMN i opozicioni blok predvođen Socijaldemokratskim savezom. Glavna poenta VMRO-DPMN je bilo optuživanje lidera SDSM-a Zorana Zajeva da se zalaže za federalizaciju države i uvođenje dvojezičnosti na cijelu teritoriju, odnosno da i albanski jezik bude služben svuda. Predstavnici ove partije na čelu sa Nikolom Grujevskim tokom cijele kampanje su tražili od građana da glasaju za njih da bi oni osvojili 63 poslanika, što bi predstavljalo većinu u parlamentu. Oni su pozivali glasače da spreče scenarija koja najavljuje opozicija. U ovom trenutku stojimo ispravljeni pred veoma važnom odlukom, koja za našu generaciju i za Republiku Makedoniju ima referendumsko značenje, govorio je Grujevski na mitinzima u proteklih 20 dana. Zaev je poručivao da Ustav već garantuje pravo korištenje jezika zajednica. Njihova glavna tema je bila borba protiv kriminala, obećavajući da ukoliko oni pobede, počinje novo poglavlje u zemlji.
Imamo plan za život u Makedoniji!
Imamo plan za život u Makedoniji i bit će života u našoj Makedoniji. Iako su ostala u senci ovih tema, u kampanji je bilo i ekonomskih obećanja. Nakon posljednjih obraćanja glasačima od strane političkih partija i koalicija, večera su ponoć počinje predizborna tišina, a izbori će se održati u nedjelju 11. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Sa srpske strane, u blizini glavnog Ibarskog mosta u Mitrovici, podignut je zid. Dok se razmatra njegova sudbina, građani podeljenog grada različito ga komentarišu. Mitrovčani s juga i severa, Ubejd Gaši, Olivera Milošević, Đelazim Peci, Jovica Stojadinović.
Mislim da samo povećava tenzije između Albancima i Srbima.
Po meni on ne odvaja dva grada kao Berlinski zid. Ne vidim zašto se toliko uzbuđeno digli zbog jednog zida.
Mi treba što pre da te zidove skidamo između sebe.
Berlinski nema, samo sam Mitrovčki.
Je li to dobro ili nije?
Vreme će da pokaže.
Zvanična Priština kaže da je zid izgrađen nelegalno. Gradonačelnik Severne Mitrovice da potporni zid ostaje tu gde jeste, ali da će biti transformisan u otvoreni amfiteatar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledeće nedelje Srbija dobija tužioca za ratne zločine, izjavio premijer Vučić. Bosni i Hercegovini uručen upitnik Evropske komisije. Oštra rasprava u Skupštini Srbije o platama Šabića i Jankovića. Američki kongres podržao zakon kojim se predsjedniku daju veće ovlašćenja za uvođenje sankcija prekršiocima ljudskih prava širom sveta. Do kraja dana uglavnom sunčano vreme s najvišom temperaturom od 6 do 14 stepeni. U narednim minutima čućete i da bivši radnici Pribojskog FAP-a već dva dana protestuju u holu upravne zgrade tog preduzeća, tražeći neisplaćene zarade, ali i poštovanje dogovora o reorganizaciji s Vladom Srbije. Radnici Petar Janjušević i Duško Domić.
Sve što je dogovoreno u Beogradu ministarstvo nije ispoštovano.
Nama faktički duguju skoro 9 plata, a ne 6 kako ni kao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prvovesti iz sveta, odluka Sjedinjenih Američkih Država da ukine određena ograničenja na isporuku oružja sirijskim pobunjenicima je riskantna, jer bi to oružje moglo da završi u rukama terorista, saopštio je Kremlj. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da bi, ako se to obistini, to predstavljalo pretnju po Bliski istok i ruske snage u Siriji, prenosi Reuters. Govoreći o američko-ruskim naporima da se postigne dogovor u uspostavljanju bezbednog izlaza iz istočnog dela Alepa, Peskov je rekao da se nada da takav sporazum može biti postignut. Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao da je sirijska vojska obustavila borbene operacije u Alepu, što će, kako je naveo, omogućiti evakuaciju civila zaglavljenih u borbenoj zoni tog grada.
Mogu da vas obavestim da je sirijska vojska suspendovala aktivne vojne operacije u istočnom Alepu, jer se sprovodi još jedna, najveća do sada operacija povlačenja civila. U pitanju je oko 8000 ljudi. To je ogromna operacija, kolona je duga 5 km.
Protežnosti 5 km.
Američki kongres podržao je zakon kojim se predsjedniku daju veća ovlašćenja za uvođenje sankcija prekršiocima ljudskih prava širom sveta, čime je dopunjen zakon koji je ranije razbesneo Kremlj. Zakon, poznat pod imenom Magnitski globalni akt za odgovornost zbog kršenja ljudskih prava, prošao je u Senatu sa 92 glasa za i 7 protiv kao deo šire legislative koja predstavlja pravac američkih odbrambenih prioriteta naredne godine. Opširnije Biljana Vićević.
Nove zakonodavne mjere modelirane su nakon što je Magnitski akt izglasan 2015. dizajniran za kažnjavanje Rusa, koje je Washington označio kao kršioce ljudskih prava, tako što im je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države i određeno zamrzavanje svih finansijskih sredstava koje imaju u toj zemlji. Zakon se zove po ruskom advokatu i zviždaču Sergeju Magnitskom, koji je otkrio ogromne poreske prevare u Rusiji. Magnitski je uhapšen, a potom je umro u ozloglašenom moskovskom zatvoru 2009. Zapadne vlade i međunarodne grupe za ljudska prava tvrde da je bio mučen i da mu je uskraćen medicinski tretman. Većina od 39 Rusa, koji su nakon usvajanja Magnitski akta došli pod udar zakona, bili su ljudi koji su ili povezani sa njegovom smrću 2009. ili poreskim prevarama vrijednim 230 miliona dolara koje je Magnitski identifikovao dok je radio u investicionoj firmi Ermitraž Capital Management. Razbiješnjeni američkim zakonom, Kremlj je iste 2012. usvojio kontramjere, odnosno zakon kojim se onemogućava građanima Sjedinjenih Država da usvajaju rusku djecu, kao i zabranu ulaska određenom broju Amerikanaca u Rusiju. Nova i sveobuhvatnija zakonska regulativa autorizuje predsjednika Sjedinjenih Država da može uvesti zabranu izdavanja viza i zamrzavanje finanskih sredstava ili bilo kojih drugih kaznenih mjera svima čija su meta zviždači koji otkriju korupcijske prevare ili građani koji su kažnjeni zbog izražavanja osnovnih prava, slobode govora, religije ili prava na okupljanje. Na meti američkog predsjednika naći će se i strani vladini zvaničnici koji su umiješani u značajnu korupciju kao što je nelegalno prisvajanje državne imovine ili prikrivanje nelegalno stečene imovine u offshore oazama. Sada se očekuje da odlazeći američki predsjednik Barack Obama potpiše zakon. U predstavničkom domu zakon je prošao ranije ovog mjeseca. Ako mjere postanu pravosnažne, to je predsjednik potpiše zakon, još je nejasno da li će Obami nasljednik u Bijeloj kući koristiti ovlasti kada preuzme dužnost 20. januara. Trump je naime dao više signala da sa Rusijom želi mnogo pomirljiviji pristup, a osim toga pokazao je veoma malo interesa za globalne probleme zaštite ljudskih prava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gde je predsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao da je uveren da se šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji iduće nedelje dolazi u Beograd, neće ni na koji način mešati u unutrašnje stvari Srbije. Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje da li očekuje da će sa Lavrovom biti reči i o predsjedničkim izborima u Srbiji. Vučić je inače izjavio i da je, ako nije dobra atmosfera, uvek bolje ići na izbore. On je istovremeno ponovio da će se krajem januara ili u februaru znati da li će s predsjedničkim biti i opštih izbora. Upitan je i da li će možda prelomiti ipak biti kandidat na predsjedničkim izborima.
U nekom trenutku ćemo doneti odluku i predložit ćemo kandidate koji će sa njima da se bori.
A menja li premijer Vučić svog sandžačkog partnera u vladi Srbije? Može li bespravna gradnja koju je u centru Novog Pazara otpočeo Internacionalni univerzitet Muamera Zukorlića, bivšeg muftije, danas narodnog poslanika, da uruši odnos premijera Vučića i potpredsjednika vlade Rasima Ljajića? Dok bez dozvole niču spratovi na zgradi koju, prema rečima šefa vlade, država ne može da ruši, Ljajić, inače višegodišnji koalicioni partner naprednjaka, po prvi put od 2012. otvoreno je kritikovao Vučića. Da li iza premijerove popustljivosti može da se prepozna zavadipa vlada i strategija, sve sa ciljem držanja bošnjačkih lidera na uzici? Dušan Komarčević.
Zvuči apsurdno, ali upravo to se događa. Dok premijer uporno insistira na sopstvenoj u odnosu na slučaj Zukorlić, ministar telekomunikacija i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić preduzima suprotni gest, poziva vlast, time i premijera, na ono što bi se moralo podrazumevati, da jednostavno primeni zakon. Najavljuje li blag odnos Vučića prema Zukorliću mogućnost da bivši muftija postane njegov novi najbliži bošnjački predstavnik? Sociolog Jovo Bakić ne veruje u takav scenario. Prema njegovoj oceni, mnogo je izvesnije da će premijer pokušati da oba bošnjačka lidera drži u sebe.
On na taj način ima još jednog političkog saveza. Pri tome uvek može da se igra sa njima, nekad podrži jednog, nekad drugog, pa se onaj drugi malo joguni, malo nešto izjavi, ili pa kako mu je pozicija mnogo loša ćuti, to autoritarnog voću zabavlja.
Za Safetu Biševac, novinarku Lista Danas, dobri odnosi Zukorlića i Vučića nisu iznenađenje. Ona podsjeća da je sadašnji lider Bošnjačke demokratske zajednice, tada u svojstvu muftije, dobre odnose sa naprednjacima uspostavio još pre parlamentarnih i predsjedničkih izbora 2012. godine, koji su na vlast doveli režim nekadašnjih Šešeljevih radikala, transformisanih u Srpsku naprednu stranku.
U to vreme su ostale bošnjačke političke stranke kritikovale taj susret Muamera Zukorlića i Tomislava Nikolića i tvrdili eto da je Muamer Zukorlić pokazao svoje pravo političko lice i da on eto hoće u koaliciju i sa četnicima.
Podsjetimo, slučaj Zukorlić eskalirao je nakon što je bivši muftija u nekoliko navrata ponovio da divlja gradnja u centru Novog Pazara sigurno neće biti srušena. Uprkos tome što je građevinska inspekcija donela nekoliko desetina rešenja o obustavljanju radova, policija je odbila da izađe na asistenciju, a i sam šef vlade je najavio da institucije države neće reagovati zbog straha od eskalacije međuetničkih tenzija. Skandal se pri tome događa u trenutku nezabeležene kampanje koju predvodi ministarka građevinarstva i članica predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović za legalizaciju 1,5 miliona bespravno podignutih objekata u Srbiji. Šta bi mogao biti razlog, ako niče drugog, a ono otvorenog miniranja jednog od ambicioznih vladinih planova poput ovog o potpunoj legalizaciji.
Prvi razlog Aleksandra Vučića je to da želi da pokaže kako ima podršku svih bošnjačkih struja, bez obzira na to šta neki u Beogradu o tim bošnjačkim strujama misle. A druga stvar, ja nikada ne bih smetnula ni suma da tu postoje i nekakvi drugi, možda i poslovni interesi.
Ocenjuje Safeta Biševac. Aida Ćorović, nekadašnja čelnica nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, podsjeća da je svim dosadašnjim rukovodstvima Srbije bilo u interesu da imaju zavađene predstavnike bošnjačke zajednice.
Ni ovom premijeru pogotovo ne ide u prilog da ima jednog jakog partnera dole. On želi da ima suprotstavljene partnere da bi mogao da kontroliše Sandžak.
Na tragu te pretpostavke, novinarka Safeta Biševac smatra da je realno očekivati novi politički politički pakt Ljajića i Ugljanina protiv Zukorlića. Ali bitnije od svake političke kombinatorike jeste to što slučaj Zukorlić ostaje uz rušenje u beogradskom kvartu Savamala na prostoru Beograda na vodi, naselja u izgradnji, pokazatelj zabrinjavajućeg trenda neupotrebe ili upotrebe državne sile onda kada to politici i biznisu, bez obzira na zakone, odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A upravo smo dobili vest da je Republički seizmološki zavod Srbije izdao saopštenje da su se u 12 sati i 57 minuta u Hrvatskoj dogodila dva uzastopna jaka regionalna zemljotresa. Po priloženoj mapi, epicentar potresa je na ostrvu Čiovu kod Splita. Magnituda je, kako je saopšteno, procenjena na 5.0, odnosno na 5.1 stepen po Richteru, dok je žarište potresa bilo 10 km ispod površine tla. Vraćamo se sada političkoj sceni Srbije. Na sednici Skupštine danas se tokom rasprave o budžetu za narednu godinu vodila oštra rasprava o plati i radu poverenika za informacije od javnog značaja, ali ponovo i o zaštitniku građana. Poslanici Srpske napredne stranke iznosili su stav da su plate poverenika i zaštitnika građana neprimereno velike i da bi ih trebalo smanjiti, dok je opozicija ocenila da vladajuća većina vodi besramnu kampanju protiv onih koji te institucije vode samo zato što dobro rade svoj posao i ukazuju na loš rad vlasti. Zbog žustre rasprave, predsedavajući su u nekoliko navrata određivali pauze od po 5 minuta. Vlada Srbije u budžetu za 2017. nije planirala značajnije uštede, tako da će deficit biti približno isti kao i ove godine, ocenio je Fiskalni savet. Dodaje se da je budžetski deficit od 69 milijardi dinara relativno dobar i da predstavlja zaokret u kretanju javnog duga naniže. Najveća opasnost za budžet su, po oceni saveta, dugovi javnih i državnih preduzeća prema Srbijagasu i Elektroprivredi Srbije, koji se ove godine procenjuju na 15 do 20 milijardi dinara. A nezadovoljni što nisu ispunjeni dogovori s vladom Srbije da vojska odmah preuzme pribojski FAP nakon usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije, ali i zbog neisplaćenih zaostalih zarada, bivši radnici pribojskog FAP-a već 2 dana protestuju u holu upravne zgrade tog preduzeća, javlja naša Danica Gudurić.
Radnici sa kojima smo razgovarali kažu da se boje da odlaganje uključivanja FAP-a u namensku industriju ovu fabriku vodi u stečaj.
Petar Janjušević, znači sve što je dogovoreno u Beogradu, ministarstvo nije ispoštovalo. Nisu nalegle pare za posticaj, niti ima vojske da preuzme ovo.
Škotomić, u nama faktički duguju skoro 9 plata, a ne 6 kako ni kažu. Bilo bi dobro da ostanu ljudi radne mlađi, a mi bi stari opet išli bi na birovo, penzije, tako. Ako nam ne poveđu radni staž, mi ćemo ostati stari radnici na ulici.
Radnicima koji su već drugu noć proveli u holu upravne zgrade FAP-a za sada se niko nije obratio. Generalni direktor i njegovi zamenici koje je imenovala vlada Srbije, kako su nam rekli u FAP-u, su u Beogradu. A predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović, na jučerašnjoj konferenciji za novinare je rekao da je protest preuranjen i da je zahteve radnika u ovom trenutku nemoguće i pravno ispuniti. Jer da bi rešenje o usvojenom UPPR-u koje spašava preduzeće od stečaja postalo pravosnažno, mora proći rok za žalbu.
Nakon toga da se izvrši konverzija potraživanja, posle toga da vlada donese zaključak koji će obavezati Ministarstvo odbrane, odnosno Vojsku Republike Srbije da uđe u upravljačku strukturu. Biće organizovan sastanak u vladi u sredu gde ćemo definisati sva sporna pitanja.
Protest se i dalje nastavlja, a predsednik Udruženja za zaštitu radnika FAP-a Miroslav Mršević je rekao da je dodatno nezadovoljstvo odlaganje za danas za kazane isplate stimulativnog dela o 100 evra po godini radnog staža od strane opštine Priboj za započinjanje novih poslovnih aktivnosti, za što je rebalansom budžeta obezbeđeno 2 miliona evra.
Sam obavestio premijera i vladu, odlažemo isplatu do konačnog rešenja.
Pojašnjava predsednik opštine Rvović. U FAP-u je trenutno angažovano 120 radnika povremeno ili po ugovoru koji rade na realizaciji 30 kamiona, a prva isporuka je planirana u januaru. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Danima u Užičkoj bolnici ne rade skener. Magnetna rezonanca od jula angiosala nije u funkciji, te se urgentni pacijenti šalju u Valjevo, Čačak ili Kraljevo. Ovo su komentari nekih od njih.
Željko Sukurović, pa verovatno se nameštao da se ide kod privatno.
Vojin Radovanović, to je totalno bezobrazno. Ja sam bio prekuće tamo i došla žena iz Arilja. I ona je morala pozaj mi pare da bi došla kod privatnika da nešto snimi i da izvrši pregled. Privatnik može, a ovi vama ne mogu.
Jelena Bože,
Milošević. Ja mislim da oni to i nameštaju, da ne radi da bi se išlo privatno da se snima, pošto oni svi iz bolnice rade privatno.
Pre 20 dana upravo je Užička bolnica od strane Ministarstva zdravlja proglašena za jednu od tri najbolje u Srbiji.
Sljedeće nedelje Srbija dobija tužioca za ratne zločine, izjavio premijer Vučić. Bosni i Hercegovini uručen upitnik Evropske komisije. Oštra rasprava u Skupštini Srbije o platama Šabića i Jankovića. Sutra, nakon jutarnjeg mraza, razvedravanje, temperatura do 8 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.